Tato lekce v rámci předmětu nutriční epidemiologie je věnována konkrétním případům hodnocení biologických agens. Při práci s biologickými agens, při hodnocení biologických agens, můžeme samozřejmě používat standardní metody, které vycházejí z epidemiologické metody práce. To znamená, můžeme používat kromě deskriptivních studií také studie analytické a v těch analytických studiích při hodnocení biologických nebezpečí můžeme využívat jak přístup case control, to znamená přístup založený na studiích typu případů a kontrol, tak můžeme stejně tak využívat podobně i studií kohortových. To využívání kohortových studií je v případě biologických agens mnohem méně časté, protože ta kohortová studie vždycky předpokládá nějakou dlouhodobější expozici nějakému buď to škodlivému, anebo protektivnímu faktoru z prostředí. Proto se při hodnocení těch biologických agens mnohem častěji, když už na věc přijde, tak se mnohem častěji používá studii případů a kontrol, kdy máme s populací exponovanou, populaci neexponovanou. A porovnáním tady těchto dvou skupin, porovnáním výstupů, to znamená třeba nemocnosti u těchto dvou skupin populace, můžeme zjistit, že v té exponované populaci je něco špatně. Tady tyto přístupy, které vlastně měří efekt na základě vlastně měření velikosti výstupu třeba nemocnosti či úmrtnosti a vzájemným porovnáváním dvou skupin populací, u nichž expozici předpokládáme nebo ji známe, tak tady tento přístup se hodí pro situace, kdy nemůžeme úplně izolovat ten rizikový či protektivní faktor v té potravině, dejme tomu, nebo v tom prostředí obecně. Je to přístup, tedy tento klasický přístup epidemiologické metodologie, je vhodný právě pro takové ty multifaktoriální následky na zdraví, kdy populační skupina první a populační skupina druhá, která je zařazena v té studii, se něčím částečně odlišuje. Odlišuje se třeba svým životním stylem nebo odlišuje se složením výživy, ale neodlišuje se složením výživy tolik, že by ta výživa byla zcela diametrálně odlišná, ale tyto epidemiologické studie jsou klasicky využitelné právě pro ty situace, kdy je obsah nějaké živiny, kterou studujeme v jedné či druhé studované populaci nějakým způsobem změněn, snížen nebo zvýšen. Biologická agens naproti tomu, to znamená mikroorganismy, my můžeme dobře izolovat a my víme, jestli v tom prostředí ten mikroorganismus přítomen je nebo není. Umíme-li izolovat to biologické agens, tak my se můžeme vyhnout i tomuto poměrně komplikovanému způsobu práce založené na epidemiologické metodologii a můžeme jít rovnou k jádru věci. To znamená, že Když dokážeme analyzovat, izolovat mikrobiologickými metodami původce onemocnění, anebo dokážeme mikrobiologickými metodami prokázat, že naopak třeba nějaké probiotické bakterie jsou v potravině přítomny, tak my už potom můžeme jednoduše určit, dohledat, identifikovat osoby, které se exponovaly a které se neexponovaly, nebo které ten protektivní faktor přijali a které ho nepřijali, to znamená, které třeba konzumovali mléčné výrobky s živou jogurtovou kulturou a které osoby konzumovaly pouze mléčné výrobky, které byly zpasterované a už vlastně zakysaným mléčným výrobkem s živou kulturou už vlastně nejsou. A my právě díky schopnostem, které v současné době máme, můžeme vlastně dosáhnout většího efektu kombinací mikrobiologických a statistických metod, kdy vlastně v těch statistických či epidemiologických metodách my si namnoze vystačíme s ryzím deskriptivním způsobem práce, s deskriptivní epidemiologií. Jestliže jsme si zvykli klást jakési rovnítko mezi epidemiologickou metodu práce a zakladatele epidemiologie infekčních nemocí Johna Snowa na konci 19. století v Londýně, kde se rozšířila cholera, tak musíme si říct, že i ty Snowovy práce byly vlastně založeny na deskriptivní epidemiologii, kdy on se vlastně zajímal o to, kam chodí pro vodu nemocní lidé. Nebo si víceméně všiml, že osoby, které se nakazily cholerou, mají společné to, že chodí prostě pro vodu nebo pijí vodu z určité studny. A vlastně takové ty nadstavby nebo takové to rozšíření v podobě studií případů a kontrol, případně teda v podobě studií kohortových, se vlastně metodologicky vyvinuly až v mnohem pozdější době. Kromě dosud uvedeného bych vám rád ještě nabídl trošičku jiný pohled na možnosti a metody studia biologických agens v prostředí. A sice takový pohled, že vlastně my se na ta biologická agens můžeme nahlížet jak pohledem kvalitativním, tak pohledem kvantitativním. Ono to zase není v zásadě tak odlišné, nebo není to cosi převratného, ale je to opět vlastně jenom jiný pohled na tutéž realitu. Ten kvalitativní přístup nebo ty kvalitativní metody studia jsou evolučně starší a vlastně ten kvalitativní přístup nám dovoluje zamyslet se nad tím, nebo nám dává šanci zamyslet se nad tím nebo studovat to, jaké vlastnosti z hlediska nebezpečnosti má to konkrétní biologické agens ve vztahu ke zdraví. Můžeme se na ta biologická agens dívat z pohledu, řekněme, jejich infekciozity, to znamená, jak závažné onemocnění jsou schopny vyvolat. Můžeme ta biologická agens kategorizovat z pohledu toho, jestli je či není dostupná léčba či profylaxe těch onemocnění. A nebo se na ta biologická agens můžeme dívat též takovou optikou, jestli třeba ta biologická agens nejsou něčím prospěšná, jestli nemáme před sebou právě takové biologické faktory, které zdraví nepoškozují, ale naopak, které to zdraví chrání. To je vlastně třeba záležitost těch různých probiotických kultur, které se vlastně dneska v potravinářství, v mnoha odvětvích potravinářství využívají. Tedy tento kvalitativní přístup je samozřejmě užitečný, nebo má svůj původ zejména v oblasti teda těch patogenních mikroorganismů, a budeme-li se pro zjednodušení o mikroorganismech bavit ve vztahu toho negativního zdraví, ve smyslu schopnosti mikroorganismů vyvolat onemocnění, tak potom ten kvalitativní přístup nám zcela dobře vystačí a zcela dobře nám poslouží pro situace, kdy my naložíme veškeré úsilí pro to, aby byly ty nežádoucí mikroorganismy z prostředí zcela vyloučeny. To je, řekněme, takový docela i hygienický nebo epidemiologický ideál, ale ukazuje se jako nedostižný nebo jako něco, co není úplně snadné dosáhnout v souvislosti třeba i s tím, jaká intenzita potravinářské produkce k uživení obyvatelstva je nezbytná. Mikroorganismy jsou běžnou součástí potravin a to někdy i ty patogení, zvykli jsme si například, že drůbeží maso se nevyplatí konzumovat nedostatečně tepelně upravené a dneska už o tom nikdo asi příliš nepochybuje. Z vajíčky je to trošičku asi komplikovanější. Syrová vejce jsou samozřejmě epidemiologicky riziková, ale díky nejrůznějším zoohygienickým opatřením v chovech se jaksi výskyt těch kontaminovaných vajec snižuje a jaksi konzumace nedostatečně tepelně opracovaných vajec zažívá jaksi svoji renesanci, ale pořád ještě jaksi tady tato kratochvíle je spojena s určitým teda epidemiologickým rizikem, ale jaksi v tom základním a v tom nejjednodušším možném pohledu budeme-li usilovat o maximální eliminaci biologických agens z našeho prostředí, tak s kvalitativním hodnocením jejich škodlivosti vystačíme. Když si řekneme, že salmonely jsou nebezpečné, tak budeme požadovat, aby salmonely v potravinách se nevyskytovaly ani prostě v tom nejméně pravděpodobném případě a tím pádem zajistíme maximální ochranu obyvatelstva nebo maximální ochranu toho veřejného zdraví. V momentě, kdy zjistíme, že tady s tímto přístupem nevystačíme a v momentě, kdy pochopíme, že vlastně tu laťku těch restrikcí musíme začít trošku nadzvedávat, tak k tomu kvalitativnímu přístupu musíme nutně něco přidat. Musíme k němu přidat hodně statistiky a hodně statistického uvažování. A statistika, jak víte, je Gaussova křivka. Víte, že Gaussova křivka má jakýsi zvonovitý tvar, je to křivka zvonovitého tvaru a dokážeme tedy na té Gaussově křivce vyznačit nějaký interval hodnot pohybujících se kolem průměru a víme, že vlastně ta Gaussova křivka ani na jednom konci vlastně se nepřibližuje k nule, ale vlastně přechází vlastně do oboru nekonečných čísel, protože vlastně na obou dvou těch stranách té Gaussovy křivky, vlevo i vpravo, vlastně máme nějaký soubor jaksi krajních, extrémních či nějakým způsobem vybočujících hodnot. Začne to být zajímavé v okamžiku, když tady za těmito extrémními hodnotami na obou dvou koncích té Gaussovy křivky začneme vidět konkrétní osoby, konkrétní jednotlivce, tak zjistíme, že vlastně v momentě, kdy vlastně nějakou tu laťku těch kritérií omezení začneme nadzvedávat, tak zjistíme, že v okamžiku toho nadzvedávání té laťky z principu tvaru toho teoretického rozložení podle Gaussovy křivky nemůžeme zajistit úplně 100% ochranu obyvatelstva. Byl vyvinut Světovou zdravotnickou organizací přístup nebo metoda práce označovaná jako QMRA, Quantitative Microbial Risk Assessment, kvantitativní hodnocení mikrobiologického rizika, které je ve své podstatě shodné s jakýmkoliv hodnocením, s jakoukoliv metodou práce spojenou s hodnocením zdravotního rizika. To znamená, na začátku stojí opět ta identifikace nebezpečí, což je vlastně principiálně shodné vlastně s kategorizací toho biologického agens, takže vlastně my při té identifikaci nebezpečí si řekneme, že to agens, které nás zajímá, způsobuje buď to mírná, anebo naopak třeba závažná, smrtelná, neléčitelná onemocnění. V druhém kroku se zajímáme o to, kolik toho agens je potřeba k vyvolání toho onemocnění a jak velká část populace je jednotlivým, řekněme, těm pásmům těch expozičních dávek, jak velká část populace je vystavena. Jak velká část populace je vystavena, též s ohledem na zdravotní stav populace. Takže my vlastně tu populaci si můžeme, nebo respektive mnohdy i musíme rozdělit i vlastně podle vnímavosti, protože vlastně když bychom studovali příliš heterogenní soubory, no tak studiem heterogenních souborů získáme heterogenní výsledky, které nám jaksi nepřinesou tu žádanou informační hodnotu. Takže my si musíme říci, kolik je třeba v populaci osob, které jsou nějak třeba zvýšeně vnímavé, kolik je v populaci osob s nějakým třeba normálním stavem imunity a vždycky tady u těchto skupin osob musíme být schopni nebo měli bychom být schopni určit, jak velkou dávku třeba těch mikroorganismů snesou. No a když vlastně tady tento základní kvalitativní přístup, který pracuje s identifikací té nebezpečnosti, zkombinujeme vlastně s těmito expozičními faktory, tak se můžeme dopracovat k nějakému výroku o velikosti zdravotního rizika pro obyvatelstvo a můžeme se také dopracovat k vyjádření toho, která část obyvatelstva se ukazuje jako nedostatečně chráněná přijatými opatřeními. Takže abych to převedl do trochu nějaké konkrétnější situace, víme, že třeba listerie jsou podmíněně patogenní, listeria monocytogenes je podmíněně patogenní mikroorganismus, jeho infekční dávka je třeba větší než 100 000 pro jinak zdravou populaci a my víme, jaký je zdravotní stav populace, ale také víme, že osoby ve stavu imunosupresivním tato infekční dávka je mnohem nižší. Může třeba začínat již třeba na tisíci nebo v extrémních případech i třeba na stovkách buněk. No a když se dobereme třeba k nějakému platnému hygienickému limitu, což je 100 buněk v gramu potraviny, což v podstatě na jednu porci může odpovídat klidně i třeba 10 000 mikroorganismů, je-li třeba velikost porce 100 gramů té potraviny, tak my zjistíme, že ta nejvnímavější část populace není chráněna dostatečně účinně. No a je už potom věci nějaké zralé úvahy, nebo chcete-li věci i politického rozhodnutí, jaký přístup bude zvolen. Jestli teda bude zvolen přístup tvrdých a maximálně omezujících opatření, anebo přístup opatření, které jsou, řekněme, lidsky přijatelnější, ovšem za cenu určitého rizika pro část populace, která je třeba zvýšeně vnímavá. To neznamená, že by zvýšeně vnímavá populace byla takzvaně odepsána a ponechána svému osudu, ale zase to třeba vytváří příležitost pro nastavení jiných třeba vhodných opatření pro ochranu jiným způsobem. Ono vlastně to kvantitativní přístup k hodnocení těch biologických agens přináší jakýsi mnohem jaksi reálnější vhled na tuto problematiku, protože jaksi úplná eliminace biologických agens z našeho prostředí, z potravin, ale nejen z potravin, z vody, z ovzduší a vůbec teda z prostředí, které sdílíme s ostatními lidmi, není úplně reálné, není úplně dosažitelné. A jaksi akceptování určité míry mikrobiologického rizika nebo akceptování určité přijatelné míry biologického rizika se ukazuje v dlouhodobém hledisku jako dlouhodobě udržitelné a akceptovatelné, samozřejmě s tím, že musí třeba být vyvinuty nějaké třeba metody účinné léčby nebo účinné profilakce nebo jaksi vůbec teda účinného zvyšování nějaké třeba obrany schopnosti populace třeba vhodnou výživou. Ono totiž to, kam se ty úvahy o těch mikrobiologických nebo biologických agens posunuly, ono je to dobře viditelné i na třeba problematice neutropenických diet, kde se třeba právě opouští ten přístup úplného odstranění mikroorganismů a určité množství mikroorganismů se v těch dietách připouští a v podstatě ta ochrana je založena spíše na výběru vhodných pacientů, kteří dostanou tu stravu, která není úplně zbavena mikroorganismu, ale která třeba nějaké ty mikroorganismy obsahuje. Další oblast přístupu, která se k hodnocení biologických agens používá, je kromě těch deskriptivních metod, jenž teda využívá třeba i ten základní systém epidemiologické bdělosti, tak kromě těch jaksi těch základních deskriptivních metod se při tom studiu biologických agens používá také epidemiologického mapování. O co se při tom epidemiologické mapování jedná? Jedná se o to, že vlastně ta data, pokud teda mají nějaké časoprostorové souvislosti, tak se zanášejí do map. Prostě se, jak si ta matematická nebo statistická informace doplňuje určitou informací obrazovou a v podstatě tady tímto se dostáváme opět do období Johna Snowa, Londýn 19. století, který vlastně též jaksi k odhalení příčin epidemie cholery v Londýně v podstatě tohoto epidemiologického mapování využil. V podstatě na tom není nic složitého, v podstatě k tomu lze využít jakoukoliv vhodnou mapovou aplikaci, třeba Google Mapy. No a pokud ty data mají nějakou právě časoprostorovou souvislost, tak se mohou zanášet do té mapy a vlastně z nějaké vůbec prostorové relace těch bodů lze zase ověřovat jakési třeba i ty epidemiologické nebo hygienicko-epidemiologické souvislosti, které lze potom zase formalizovat vhodnými statistickými testy, třeba i zcela triviálními, jako jsou třeba konfidenční intervaly, intervalové odhady třeba určitých třeba hodnot proporcí a tak dále, protože víte ze statistiky, že můžeme hodnoty vyjadřovat bodově, bodovým odhadem nebo odhadem intervalovým, který do toho vnáší teda určitou nejistotu zase standardně na 95 nebo 99% hladině významnosti. Takovým technickým standardem toho epidemiologického mapování je ArcGIS, GISová aplikace nebo prostě GISová platforma, GIS, geografický informační systém, který vlastně, nebo na který přecházejí nejrůznější orgány státní správy, včetně třeba hygienické služby a běžně je třeba dneska GIS využíván třeba v rámci nějakého třeba havarijního plánování a podobně. Za Českou republiku je bohužel v geografickém informačním systému ještě rozhodně méně dat, než by tam teda mohlo být, ale je to teda věci jenom teda dalšího vývoje, ale nemusíme být vždycky nutně odkázáni jenom na ten GIS, na ten geografický informační systém, ale vlastně takový GIS vlastní, triviální si můžeme vytvářet prostřednictvím třeba přidáváním různých bodů špendlíku do Google Map a podobně. No a takovou další příležitostí nebo dalším způsobem, pomocí kterého lze studovat biologická agens, ale spíše než jejich výskyt, tak jejich chování je matematické modelování, kdy při znalosti tedy určitých konkrétních souvislostí a zpětných vazeb my můžeme předvídat i určité teda chování mikroorganismů nebo chování biologických agens v určitém prostředí nebo třeba na určitých populacích, pokud se třeba jedná o nějaké epidemické nebo dokonce pandemické výskyty. Ono vlastně to modelování je vlastně založeno na znalostech vzájemných a zpětných vazeb a co vlastně změna jedné hodnoty vyvolá nebo způsobí u hodnot, které jsou závislé na těchto vstupech. Takže vzato souhrně, co považuji tady z této lekce za důležité. Považuji z této lekce za důležité to, že tak jako vše, tak můžeme studovat i biologická agens, která mohou být i škodlivá, i prospěšná pro zdraví. Škodlivé jsou patogeny, prospěšné jsou třeba nějaké probiotické kultury a můžeme zkoumat jejich vztah ke zdraví člověka. Samozřejmě, že ke zkoumání tady těchto vztahů jsou dostupné klasické epidemiologické metody práce, které jsou ovšem využitelné zejména při takovém tom multifaktoriálním využití a asi jejich hlavní poslání nebo hlavní využití té klasické epidemiologické metodologie, která největšího jaksi takového rozšíření doznala při rozšíření nebo současně teda s rozšířením výpočetní techniky. Tak asi takové to největší využití té klasické epidemiologické metodologie je třeba při studiu účinku právě těch probiotických kultur na zdraví organismu, protože vlastně tyto kultury právě nám to zdraví organismu vlastně ovlivňují právě na tom multifaktoriálním základě jako vlastně vše prospěšné, vše hodnotné, co v té výživě dostáváme. Pokud se na ta biologická agens díváme z pohledu té jejich škodlivosti, z pohledu patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů, zde je asi nejvýznamnější spíše ta deskriptivní metoda práce, kdy v nějakých časoprostorových souvislostech se snažíme stopovat to škodlivé agens v tom našem prostředí, ve kterém se nacházíme. A potom teda kromě teda té deskriptivní epidemiologie a epidemiologické surveillance se nám hodí třeba, nebo může se nám hodit třeba i nějaké třeba to mapování, kde jaksi překládáním různých vrstev přes sebe můžeme vlastně odhalit různé souvislosti, které později třeba nějakými výzkumnými epidemiologickými metodami můžeme dále ověřovat. Takovým tím jaksi standardním nástrojem kvantitativního hodnocení mikrobiologického rizika je QMRA postup, to znamená to kvantitativní hodnocení mikrobiologického rizika, metoda práce, která byla vyvinuta Světovou zdravotnickou organizací. Tady ten mnohokrát zmíněný kvantitativní přístup k hodnocení těch biologických agens je zvláště významný spíše v současné době a bude jeho význam stále narůstat, protože mikroorganismy z našeho prostředí nejsme schopni zcela eliminovat. Mikroorganismy jsme se naučili dokonce využívat i k našemu prospěchu a jak si ten význam tady tohoto kvantitativního hodnocení těch biologických agens narůstá právě i v souvislosti s rozšiřujícími se poznatky o účincích mikroorganismů na zdraví a ten význam narůstá také v souvislosti s poznatky o účincích těch podmíněně patogenních mikroorganismů, z nichž je v poslední době věnována značná pozornost listeriím, které jsou i poměrně značně problematické pro osoby se sníženým stavem imunity. Ona ta závažnost těch listerií totiž ani tak nespočívá v tom, jaké teda všechny formy onemocnění mohou způsobit, ale ta závažnost spočívá právě v ohrožení těch zvýšeně vnímavých skupin obyvatelstva, u nichž potom teda ty průběhy toho onemocnění mohou být zvláště významné a někdy i dokonce smrtící. Tady tento komentář byl připraven v době distanční výuky, která byla vyvolána teda situací v souvislosti s pandemií koronaviru v České republice a vlastně i zde můžeme čerpat určitou inspiraci, protože ta koronavirová pandemie nás naučila mnohému a naučila nás i tomu, že je třeba zajistit zvýšenou ochranu určitých skupin obyvatelstva, což je řekněme, záležitost, která k problematice třeba i těch podmíněně patogenních mikroorganismů a samozřejmě nejenom vzhledem k těm podmíněným patogenům, ale ke všem patogenům, je vlastně ta problematika té potřeby ochrany veřejného zdraví a ochrany těch vnímavých skupin obyvatelstva evidentně stále potřebná.